завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім, хто нас слухає. На хвилях Радіо Мелодія, як завжди, спільний проект з Радіо Свобода «Дієва особа». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас «Дієва особа» – це ніхто інший, як колишній голова Служби безпеки України Наливайченко Валентин Олександрович. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Сьогодні особливий день, оскільки сьогодні є день вшанування пам'яті тих, хто загинув під час геноциду українського народу Голодомору. Ну, власне, про це теж будемо говорити протягом наступних 40 хвилин. Ну, а на початку, напевно, я нагадаю нашим слухачам, що для них досяжні телефони у Києві 585-04-88 та з мобільного для повнолітніх ця послуга 638. А слухаємо зараз, хто такий Валентин Наливайченко.
Наливайченко Валентин Олександрович народився у Запоріжжі 8 червня 1966 року. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За фахом викладач та референт-перекладач з англійської мови. Вільно володіє англійською та фінською мовами. Більша частина кар'єри Валентина Наливайченка пов'язана з роботою дипломатом, на якій він дослужився до рангу надзвичайного і повноважного посланника першого класу. Свого часу Валентин Наливайченко був другим, потім першим секретарем посольства України у Фінляндії за сумісництвом у Данії та Норвегії. Потім був першим секретарем, радником, завідуючим відділом, заступником начальника консульського управління Міністерства закордонних справ України. Валентин Наливайченко також був генеральним консулом посольства України в Сполучених Штатах Америки. Пізніше – директором департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. А на посаді заступника міністра закордонних справ України Валентину Наливайченку довелося бути членом комісії при президентові України з питань громадянства, головою делегації України на переговорах з Єврокомісією про підписання угоди про реадмісію. Ще перебуваючи на посаді заступника міністра, Валентин Наливайченко указом президента Віктора Ющенка був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь. За кілька місяців глава держави призначив його першим заступником голови Служби безпеки України. Через півроку президент звільнив главу СБУ Ігоря Дріщаного, і з того моменту протягом 3 років Валентин Наливайченко виконував обов'язки голови Служби безпеки України. А у березні минулого року голосуванням Верховної Ради був призначений головою Служби безпеки України. У березні нинішнього року, після приходу до влади Віктора Януковича, він був звільнений. Навесні цього року Валентин Наливайченко оголосив про створення та початок діяльності громадської ініціативи «Оновлення України». Нині є головою політради нашої України.
Ось такий наш гість, тобто дієва особа Валентин Наливайченко. І на початку будемо говорити, звичайно, про скорботний день, сьогоднішній день пам'яті жертв Голодомору, пам'яті жертв геноциду українського народу. Телефон у Києві 585-04-88, з мобільного 638, це послуга для повнолітніх. Пане Наливайченко, вам не здається, що тема Голодомору нині не, вибачте за певну лексику, але вона не в тренді. Тобто це не модно нині говорити. Ну, за нинішньої влади, коли у нас Янукович, президент країни, виступає на парламентській асамблеї Ради Європи або перед іншими закордонними гостями, або виступає за кордоном і говорить не про Голодомор як геноцид, а говорить, що це була просто трагедія. Тобто в нього щось в горлі застріє. Він не може сказати, що Голодомор – це є геноцид. Ну, не склалося в нього з цим.
Ну, цього не треба соромитись ні владі, ні кожному громадянину, а тим більше, що стосується заяв квітневих в Європі від президента Януковича. Найголовніше, що суд
це не лише квітневі заяви. Це заяви протягом його президентства. Будь ласка.
Український суд в січні, Романе, ви знаєте про це, визнав цього року, що Голодомор був і є геноцидом. Раз. Назвав організаторів і виконавців цього страшного злочину щодо українців. Від Сталіна, Кагановича, Молотова і, власне, Чубара, Постишева і Хатаєвича. Крім того, було суд визначив, з якою ж метою організатори вчинили цей геноцид на території нашої держави, а також в тих місцях, де компактно проживали українці. Вони називали це українізовані села і райони тодішнього Радянського Союзу. З метою придушення національного визвольного руху, з метою недопущення повстання незалежної держави. Тому що злочинці все життя, комуністи, більшовики, злочинна група
незалежну державу могло йтися 32-33 року.
Так от, Романе, головним гаслом 32-33 років повстань проти Голодомору і геноциду, власне, було «Геть СРСР», і Україна самостійна держава. І це в тих областях, де народився я, тобто східні, Запорізька, Донецька, Луганська. В цьому є історична правда. Саме тому вона і приховувалася.
Географію Голодомору, що це не торкнулося фактично західних областей, так, які не були в складі Радянського Союзу.
Так.
Це торкнулося середньої України, тобто центральних областей, дійсно це Полтавська, Запорізька. Якщо хочете далі, можна йти там Київська, Черкаська, Харківська область. Так, дійсно це центр України. Ну, для тих, хто, можливо, не знає, тому що ми зараз говоримо про такі речі, які, ну, таке враження, що для нації, ну, для українських громадян роблять певне щеплення, що це є дуже погано згадувати про Голодомор.
Я погодився повністю з вами і більше того сказав, що модно бути вільним, свободним. Модна свобода – це те, що ти вибориш, те, що ти розумієш. А вона йде з того, що маємо розуміти, що на території саме нашої держави Сталін вперше вигадав концтабори. Раз. Друге, на території саме нашої держави Сталін і його, власне, поплічники і ГПУ, каральні органи, вперше застосували оточення озброєними загонами мирних населених пунктів. Так само вперше на нашій території було здійснено найстрашніший злочин, один з видів геноциду – це відокремлення дітей від батьків. Це тисячі, сотні тисяч дітей. В Харкові це вже те, що суд встановив, долучив до своїх матеріалів. Відома статистика, тільки липень 33-го року, тільки в міських притулках Харкова 18 тисяч кинутих дітей, зморених голодом і фактично приречених на голодну смерть.
В такий спосіб, як ви поясните те, що якраз спротив проти цієї пам'яті виникає, власне, в тих областях, ну, південний схід плюс центр. Ну, фактично культивується там несприйняття того, що був Голодомор.
Культивується тими, хто є посібниками і, власне, продовжувачами справи комуністів-більшовиків. То у нас є компартія, вона намагається створити вигляд. Насправді ж, Романе, здається, вчора в Донецькій області заходи по вшанування жертв Голодомору нічим в гірший бік не відрізнялися від сьогоднішніх заходів в Києві, в інших містах України. Прийшли люди, прийшли мирне населення, прийшли громадські організації. І слава Богу, тому що я вважаю, що саме цей день, саме вшанування жертв, особливо в тих областях, де дійсно був голод і концтабори паралельно існували, власне, має відбуватися через мирні заходи, через неполітизовані заходи, по можливості при найменшому залученні політики.
Ну, дивіться, тепер вам закидають, як колишньому голові Служби безпеки України, те, що ви займалися не безпекою держави, а Голодомором, встановленням історичної пам'яті, плюс закидають вашому соратнику, точніше, голові партії «Наша Україна» Віктору Ющенку, те, що він займався зовсім не тим, чим треба, і витратили мільйони гривень на встановлення пам'ятника Голодомору.
Знаєте,
можна було зробити набагато дешевше і якісніше.
Що стосується тим, чим займався на посаді із голови СБУ, власне, стаття 442 Кримінального кодексу про геноцид визначає Службу безпеки як головний орган, який зобов'язаний і розслідувати, і не допускати такі злочини відповідно до нашого національного законодавства. Тому і розслідування цієї справи було не просто забаганкою, а прямим моїм обов'язком, як і всієї служби. Друге, насправді історична пам'ять і геноцид так було дуже важливо, і це те, що ми робили через покликання, через патріотичну позицію, а відтак публічно і досить широко було відомо. Але і затримання, згадайте, і полковників, і ще 5 їх було, і ФСБ на нашій території на гарячому, і багато серйозних операцій по боротьбі з тероризмом, і корупціонери від найвищих чиновників до міністрів. Все це в тому числі було серед пріоритетів діяльності служби. Тому, погоджуючись з певними емоційними оцінками, публіцистичними, можливо, публікаціями, але тим не менше, я б згадав би, що спектр і завдань, і результатів був досить широкий. Що стосується того, що ви згадали, власне, Віктора Андрійовича Ющенка, я думаю, що дуже важливо було для всієї держави такий пам'ятник встановити. Я би, якщо порівняти...
У нас перед два пам'ятники. Один на Михайлівській площі, інший...
Так, згадаємо, що той пам'ятник саме за ініціативи Ющенка і громадських організацій 2002 року був встановлений і української діаспори, і товариства «Меморіал».
Чи треба було мільйони витрачати на новий пам'ятник, який не дороблений досі?
Я гадаю, що найголовніше було йти не через економіку, а власне, щоб «Меморіал» поставив. Скільки він коштував? Це, власне, було наскільки вистачило коштів. І тут не треба дивитися, знаєте, тільки в економічну площину. І так жодна держава не дивилася, яка пережила хоч один геноцид. Наприклад, Ізраїль, музей Яд Вашем. Якщо спритати кошторис того музею, то він, повірте мені, буде нічим не меншим. Але він символічно постав. Він є символом боротьби з Холокостом. Він є символом утвердження, власне, миролюбності ізраїльського народу. Чому Україна має соромитись? Злочин у нас жахливий. Люди загинули. Але ми ж думаємо про дітей. Ми думаємо про те місце, де вони мають приходити і точно знати, що тут і вшановують пам'ять. І тут люди свободні, люди, які не допустять більше ні більшовиків до влади, ні концтаборів.
Але він не дороблений, цей меморіал, який...
Треба доробляти, це вже питання до цієї влади.
Так, мільйони витратили і не доробили, і в тому той річ, що робили по-радянському, тобто до певної дати треба було зробити меморіал стахановськими методами і так далі, і тому подібне. Тобто комунізм якраз тут і проявився насправді, як це не смішно або
насправді це трагічно,
по-іншому
це
не так, звучить, так. Але традиція здавати там певні пам'ятники під певні дати, вона лишилася. І українська влада на чолі тоді з Віктором Ющенком, вона вдалася до старого принципу. Тобто ось була річниця сумна, не можна не погодитися, але треба зробити меморіал ось такий. І не добудувати, ну як завжди відбувається в Україні. Для чого тоді було городити город, я перепрошую, якщо один пам'ятник на Михайлівській площі був, і туди люди приносили свічки і ставили щорік.
І зараз приносять.
І зараз приносять.
Я
для
сам
чого?
Повернувся з цієї акції, на меморіалі були, і на Михайлівській площі, і, власне, свічки поставили, лампадки. Робити заради національної пам'яті, Романе, це символ національний, символ український. Ще раз кажу, це і є наш монумент свободи, на мій погляд, на простого українця. І, власне, ще раз кажу, не в економіці ж питання. А будував, до речі, пам'ятник міська влада і будівельна організація, а ніяк не президент Ющенко і не відповідно.
Ну, знаєте ви тепер, що можна спитати з міської влади прекрасно.
Так, але тоді, я пам'ятаю, скільки сил би витрачалося, скільки було сприяння, скільки нарад було проведено, скільки було ініціативно через совкову, дійсно, систему, яка, на жаль, у нас залишилася, власне, і в адмініструванні, і в адміністраціях міській, так і урядовій. Але головне, меморіал є. Головне його далі підтримувати. Головне пам'ятати і не допускати в майбутньому таких злочинів.
Є слухач, будь ласка, називайтеся, хто ви і питання.
Добрий день, я вам телефоную з Харкова, як і ви тільки що так цікаво згадали. І в мене таке запитання. В Україні зараз живуть тисячі людей, які пережили Голодомор. Що для них зроблено? Хоча б одного з них досить нагодовано. От моя теща пережила Голодомор у Лозівському районі Харківської області. Я сам можу вважатися жертвою Голодомору 47-го року. Про це, на жаль, ніколи не спам'ятовують. Так от я хочу вам передати враження моєї тещі від того, що сьогодні відбувається. Вона повиключала усі радіо та телебачення зі словами: «Да скільки ж можна тикати мене мордою в моє горе?» Оце реакція пересічного громадянина, який насправді це переживав, а не піариться, як це робите ви зараз в ефірі.
Та що ж піариться? Я ставлю питання, по-друге, не мордою, а обличчям, ну і не знаю,
я
наскільки.
Я цитую те, що говорить моя теща.
Ну, емоційна заява однієї з, скажімо так, а не... портрет пересічного громадянина, якщо так бути точніше. Але це питання ваше було.
Якщо я можу, до речі, слухачу шановно відповісти, справа абсолютно ніякого піару я підтримав би. Справа ж в іншому, що, спогодьтесь, виплати жертвам Голодомору, дітям Голодомору, це те, що зараз на часі. І те, що вчора, до речі, я і озвучував, як звернення до влади і до депутатів від партії регіонів. Бо саме більшість з них обрана з тих областей, які є: Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і, власне, Одеська. До них зараз питання, і це дуже важливе завдання для влади. А чому це можливо зараз? А тому, що в січні цього року є вже рішення українського суду, яке є правовим підґрунтям для, власне, ініціювання такого законопроекту. І я абсолютно згоден, що виплати і компенсації жертвам Голодомору, які пережили це страшне лихо, це найважливіше, а не піар і політиканство.
На державному рівні.
Безумовно, на рівні закону. І запроваджена програма, така як запроваджена зараз, але, на жаль, не фінансується урядом, наприклад, «Діти війни». Є така програма, є законодавство. Так само і «Діти Голодомору», і програма має бути створена, і виплачені компенсації жертвам.
Ну, а чому ж тоді щось заклякло у Парламентської асамблеї Ради Європи, коли не було визнано Голодомор геноцидом?
Романе, ви знаєте, злочином. Найбільший міф існує, і це вже як дипломат каже, що нібито треба визнавати іншим державам, і ми маємо з комплексом вартості українці бігати, питати, от визнайте цей злочин чи не визнайте. Цей злочин був, український суд визнав його в цьому році. Як тільки ми застосували на своїй території в січні 2010 року положення Конвенції ООН про запобігання та покарання злочину геноциду на своїй території, Конвенція 48-го року. Це автоматично ми виконали і свої міжнародні зобов'язання за цією міжнародною конвенцією, і автоматично 143 держави світу визнали цей злочин геноцидом в Україні. Оскільки саме стільки держав, 143 держави світу, є сторонами і підписантами цієї конвенції. В тому числі Україна, в тому числі Росія. Тому всі, хто говорять, хто визнає, хто не визнає, це певне політиканство. І тут можна погодитися з простим громадянином, не треба їм забувати і дурити голову. Насправді Україна визнала цей злочин і світове співтовариство визнало.
Ну давайте по-іншому. Якби ви були досі головою Служби безпеки України, що б ви робили в ситуації, коли президент держави не визнає Голодомор геноцидом? І всяк випадок уникає власне такого визначення, що це був геноцид.
Я, власне, вчинив, і до ще за закінчення президентських виборів чітко сказав, якщо буде обраний Віктор Федорович Янукович, то я не за яких умов не залишився на посаді. Я так і вчинив.
Я не якщо б я був на посаді. Я то... кажу, якби ви були на посаді. Мене цікаво, чим зараз займається голова Служби безпеки, оскільки ви сказали, що це його прямий обов'язок займатися Голодомором. Тобто Хорошковський не займається Голодомором. Він дивиться крізь пальці на те, що говорить президент.
Це вже його громадянська позиція. І йому Голодомором займатися не треба. Вже є рішення суду. Зрозумійте, в чому справа. Зараз треба займатися вже народним депутатам, законопроектами, дійсно, якщо питання виплат стоїть на порядку денному. Займатися цим вже немає, не треба нікому. Треба допомагати людям, які ще живі, і зробити все, щоб не трапилось в майбутньому таких злочинів.
Тобто голова Служби безпеки може не зважати на це. Ну, ви знаєте, чим сьогодні займається голова Служби безпеки?
Ну, на жаль, не знаю, тому що я звільнився остаточно і ніколи не був військовим, але питання наразі тут громадянська більша позиція, Романа. Якщо ви про це питаєте, то це питання до Валерія Івановича.
Якби ви були головою Служби безпеки, ви б сказали, що от президент, він, в принципі, ну, як, загрожує національній безпеці, якщо він не визнає національне горе, голодомор і геноцид.
Треба подавати тоді заяву, якщо в тебе є громадська
мужність. Ну, є люди, які судяться з Януковичем, але, знаєте, прості люди, ви знаєте прекрасно, що таке судова система в Україні. Ви знаєте, що таке Конституційний суд в Україні.
Ну, ми всі знаємо.
І от Янукович дозволяє собі, як і решта урядовців, фактично. Сьогодні новина, остання фактично новина з Одеси, будь ласка, новообраний міський голова Одеси, пан Костусів, не прийшов шановувати жертв Голодомору. Ну, так, отака позиція, тому що він належить до партії регіонів.
Ну, так само і мер Херсона, де наша Україна реагувала і, власне, звернулись до всіх держав світу не випускати цього правопорушника, який заперечує геноцид, власне, за межі Херсона. Так само і з мером Одеси треба вчиняти. Треба громадським спротивом, громадською позицією вимагати, щоб такі люди не були у владі. А що стосується таких людей перебування на посаді, вони порушують українське законодавство. Закон України 2006 року, де стаття перша чітко визначає, що
якщо гарант Конституції порушує закон...
Ну, насправді, президент вчора звернувся, наскільки я знаю, з закликом і словом, як ви називали це слово, до українців, вшанувати жертв, вшанувати пам'ять жертв. Тому пан Костусів порушив, власне, вказівку вже власного президента. Тому
це вже... Але Янукович ні разу не сказав, що це геноцид.
Хай реагує ця адміністрація, але він закликав своїх, тепер вже представників у владі і партійців, вшанувати.
Знову є слухач, будь ласка, називайтеся, ми вас слухаємо уважно.
Добрий вечір.
Добрий.
Я Олександр. От пан Роман, ведучий цієї програми, сказав, що у президента ніяк не виходить визнати геноцидом Голодомор. Але в мене таке питання...
Може, лексика не дозволяє, я ж не знаю. Може, він такого слова не знає.
В зв'язку з цим довести питання. Пане Валентине, ви готові... Ну, ви можете згодитися зі мною, що все, що трапилось, це більша вина демократичних сил, аніж партії регіонів. Чому я так кажу? Тому що, ну, природно, що кожна партія прагне до влади. Партія регіонів прийшла до влади. Але якби була консолідація ваша, то цього б не трапилось.
Угу. Ну, питання, от. Сенс зрозумілий, бо я так...
І друге. Ви згідні з Олегом Тягнебоком, коли він каже, що це все одне і те ж. Тільки київський клан, дніпропетровський, донецький. Угу. Вибачте, до побачення.
Прошу.
Що стосується консолідації, я, власне, політикою і прийшов, і до нашої країни приєднався вже в кінці вересня цього року. коли зрозумів, що дійсно політичне небуття – це є роз'єднаність. Власне, нездатність працювати у владі і організаційні провали – це все те, що і призвело, власне, до перемоги тоді опозиційної партії, а тепер партії влади, регіонали. І більше того, вони ще об'єдналися з комуністами та ще й з блоком Литвина. Власне, ми отримали ті, хто були при владі серед політиків, і, власне, і інші, собі, як кажуть, гарну оцінку, в лапках, звичайно, гарну. Те, що привели ми до влади, безумовно, бо були демократичні вибори. Ми створили умови для того, щоб на рівних перемогла та партія, яка здобула хай і не більше половини, але більшість підтримки на виборах. Тому, власне, тепер маємо тільки висновки. А висновки полягають в тому, що з нашої України пішло більше, ніж 12 партій. Перший білборд, 5 осіб. Всі тепер вожді інших партій. Я відповідав, просто слухач запитав, ось причини. Це те, як оцінює, як людина, яка прийшла.
Наша Україна складалася як блок з різних партій. Тому не дивитися, що вони пішли.
Я говорю про
наша Україна на сьогоднішній день це маргіналізована партія на чолі з президентом Ющенком, який тепер звертається раз там на рік. Звичайно, ми його побачили тепер під час звернення стосовно Голодомору. Це прекрасно, але де він був до цього часу? У всіх було питання, де Ющенко? Де голова опозиційної нібито партії, колишній президент? Чому він не з'являється публічно серед людей? Він не оголошує свою позицію? Чому він може відпочивати в Німеччині? Чому він може мандрувати де завгодно? І звертається через телевізор. Чому ми не бачимо його живцем? Чому він не приходить до тих, хто...
Останні півтора місяці, поки я працюю, ми бачимо і живцем, і активно і партія всюди. Навіть сьогодні в Києві, вулицями Києва вийдіть, ми зараз були біля меморіалу, і до цього багато подій. Але найголовніше, якщо друге питання, власне, те, що
слухай там про Тягнебока було, що обоє рябої.
Те, що Ющенко, заявляє, власне, пан Тягнебок, він є політиком з радикальними гаслами. Ясно, що він, як кажуть, як кожна політична структура прагне в політичній боротьбі, що здобути перемогу. А за українською традицією для цього треба що зробити? В лапках обхаяти інших. Ми таким не займаємося. Ви кажете, така політична сила наша. Я вважаю, що все ж таки, що ми маємо навчитися бути послідовними.
Це показали останні вибори місцеві. Я маргіналізовано.
Тому ніякої маргіналізації, є впевненість в іншому, що шлях в нікуди був, безумовно, розвалом, зрадами, чварами, інтригами і так далі по тексту. Корупцією в тому числі. Але цей шлях зупинити є можливість і сили. Це, власне, тому я і є в нашій Україні. Тому і не погоджуюсь, що це маргіналізована сила. Я погоджуюсь з тим, тільки що вона має працювати чесно з людьми, повертати довіру людей.
За великим рахунком, треба визнати, там взагалі немає в цій державі чистої політичної сили.
Це і погано.
От немає.
Погано.
Навіть пан Тягнебок тут не тягне на повну чистоту, насправді. Його політична сила теж тут треба визнати. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія «Дієва особа». Валентин Наливайченко у нас в студії. Телефон у Києві 585-44-88 або з мобільного 638. Це послуга для повнолітніх.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу бесіду. Валентин Наливайченко, дієва особа у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Телефон у Києві 585-44-88 або 638 з мобільного. Це послуга для повнолітніх. Все ж таки, в Раді, парламентській асамблеї Ради Європи, там не було такого визначення. Це, як розуміти, що це у Європи подвійні стандарти, і з Україною так от повелися, і тут треба щось підстелити. Ну і, в принципі, там слід визнати, що Росія є членом парламентської асамблеї Ради Європи. І сказали, що це була трагедія, але не геноцид. Тобто не сказали геноцид.
Важливо, що 143 країни визнали злочин геноциду в Україні. 32-33.
Парламентська асамблея Ради Європи не визнала.
Парламентська асамблея – це не є країною окремою. Це є збір депутатів від різних партій.
Це консиліум, який не є законодавчим органом.
Партійний політизований консиліум. І там будь-яка резолюція. І, до речі, юридичний комітет ПАРЄ якраз визнав геноцидом. Але визнав як? Зібралися так само члени комітету. Слава Богу, вони отримали правдиві документи, зробили висновок. Але, Романе, я, можливо, це і не треба це в ефірі сказати. Я сказав, сказав би, як все ж таки дипломат з досвідом 12-річної роботи.
На всі боїться щось говорити вище.
Ні, я не боюся, просто не люблю, можливо, люди думають по-іншому. Насправді, європейським парламентарям, як ви розумієте, до горя українців, а тим більше до українського геноциду, дуже, мені здається, байдуже.
В принципі, вся Україна, вона поцимбала.
Як і вся Україна. Тому ми маємо дбати і бути надзвичайно національними егоїстами. В тих питаннях, які торкаються нашого життя і свободи.
Що там дбають за Україну, думають про нашу долю і взагалі як нас.
А вона зразу Пар'є сказала чи не сказала, да яка нам різниця? Сказала,
ну, там російська делегація просто мала вплив.
Правильно. Російська делегація скористалася впливом і зняла, і затягнула свою міфологію.
Ще були активісти українські, там, з боку комуністів, партії регіонів.
Не без них. А для комуністів ви розумієте чому, особливо для наших. Тому що далі це має бути суд над комунізмом і над комуністичною партією.
Тобто ви прихильник того, що треба провести, ну, фактично, Нюрнбергський процес.
Нюрнберг 2 в Україні, безумовно.
Над комуністичною партією.
І не соромитись цього. Більше того, а як соромитись, який такий жахливий злочин є, документи розсекречені є, свідки, слава Богу, ще живі є. Тобто склад злочину є, суд визнав, так же не буває.
Ви знаєте, українських комуністів, вони і в коаліції були, і говорили, що вони в опозиції. Тепер вони в більшості в опозиції, так, рука відповідь, я не я, рука не моя.
Правильно, і відповідь, і чому люди дивуються, чому не визнає партія регіонів, бо владна коаліція.
Треба було робити ілюстрацію одразу 91-го року і сказати, знаєте що, любі друзі, ви в цій державі живіть. Ну, принаймні, можна було брати досвід прибалтійських країн або інших країн Східної Європи, де була люстрація. Але от принципи, за якими провадити українську люстрацію, ніхто не може визначити.
Це має бути закон.
Закон, який визначає що?
Принципи проведення люстрації.
От,
тобто,
ваш,
що є
ваш погляд
підстави?
На це?
Мій погляд є таким, і він, досить, на мій погляд, з двох частин. Професійна спочатку частина. Насправді, ті архіви, які могли б стати підставою для люстрації, до цього часу більшість їх засекречені, вони в Москві. Раз. Те, що є нас друга частина.
Битися головою об стіну – це не результат. От. Тобто, можна від Москви вимагати, але вона ніколи ці архіви не дасть.
Ні, дасть. Я думаю, з часом там зміни будуть так само незворотні, як і у нас.
Знаєте, поки час прийде, то ілюстрації вже не потрібно буде робити.
Оце друге діло. А та частина архівів, які була і у нас, дуже часто густо, Романа, ми бачили сфальшовані архіви, підроблені листівки, там, скажімо, того самого Ярослава Стецька, який ніколи не писав нічого проти єврейства, але в НКВД на машинці друкували від нього, правили офіцери чи сержанти ГПУ, так звані антиєврейські листівки, потім закидали через західну пресу.
Чекайте.
Тобто не можна на таких архівах робити
або ви захопилися тим, що ви знаєте архіви СБУ, або я запитую вас дуже прості речі. Якби зараз ви могли право мати, ви ж
так
на парламенті,
так,
внести закон про люстрацію в Україні.
Так.
На чому він базувався? Базові речі. За якими провадити люстрацію? Співпраця з КДБ, можливо, та? Тобто КГБ. Інший. Другий
перше
пункт.
Найголовніше, що є в нашій державі зараз, це співпраця з злочинцями, які організували геноцид. І
тобто
при належність до
комуністичної
партії. Так.
Так треба заборонити комуністичну партію, виходить.
Комуністичну ідеологію. Вийти на законодавчому рівні, заборонити як злочинну ідеологію, яка призводила до знищення мирного населення. Так, так. І політична організація як таку. Після цього обов'язково має бути законодавче положення, якщо в законі або судом хоч раз буде визнано, що КДБ було злочинна організація, то в тому числі. Але до цього часу, подивіться, у нас немає жодної законодавчої підстави, жодного рішення, де б ця організація називалася злочинною. Так. Тому треба йти правовим шляхом. Бо все інше, це є політиканство. І таких помилок наробила і Польща, і Німеччина. Потім зупинились і сказали, ой ні, ми, вибачте, не тим шляхом пішли. Навіть розсекречився архіви Штазі. Ну і що? Німеччина потім зупинила, ой ні, ми вже не розсекречуємо, давайте комісію. Тепер довго і нудно опрацьовують там кілометри стележів і не можуть розібратися, де правдиві у них архіви, де ні.
Ну а третій пункт в Україні може бути ще? Ну от КГБ, комуністична партія і далі.
Ну я думаю, цього було б цілком достатньо для України.
А як же знання української мови?
Це вже інше, це вже...
А чому?
Воно і так передбачено. На держслужбі ти маєш знати українську
мову. Воно передбачено навіть про умови отримання громадянства. Ну, де у нас ці комісії, які приймають іспит з мови? Ну, я перепрошую, де?
Мають бути. Але це
мають
не
бути,
закон
про
ситуацію. Це в закон про мови треба вносити. Не в закон про захист російської мови, як це внесли.
Уявляєте, півкраїни лишилося б за бортом. Ну, фактично. За бортом українського громадянства.
Ніколи б не лишилося.
Чому?
Тому що
ваші колеги з СБУ говорять, що навіть на Західній Україні кожен третій співпрацював з спецслужбами. Кожен третій. Це третина Західної України. Що казати про центр Схід?
Не творив би міфи. Це неправда. Неправда. Хай не говорять мої колеги, якщо і говорять, я тепер вже не СБУ, тому колишні мої колеги.
СБУшники говорять?
Треба показувати документи. А якщо не показуєте документи, а спекулюєте цифрами, то це не має нічого спільного з правдою.
Не всі бояться цієї ілюстрації. Ви знаєте, от ви зачепили тему ілюстрації, насправді, ну, в Прибалтиці зробили дуже просто. Ті, хто підлягав під люстрацію, вони отримали паспорт Aliens. Ну так, чужі люди на цій, в цій країні, ну як чужі. Тобто вони все мали, всі права, але не могли голосувати. І у нас від цього йде все інше. От протягом 20 років тягнеться. Ну, фактично, всі стали громадянами автоматично, хто чим займався, неважливо. Іспит з української мови при отриманні громадянства неважливий, ну, на нього затуляють очі. Що ми маємо? Ми тепер маємо те, що у нас якась дуже дивна держава. Чим би ти не займався, ти громадянин України.
Все ж таки, я б наполягав на тому, що він має бути максимально демократичним. А от допуски до державної служби, до певних професій, це вже інше. І це важливіше набагато. А громадянство, я все ж таки
громадяни голосують, я перепрошую.
Так.
Вони віддають свій голос.
Так, так, переконуйте, робіть
життя
краще.
Давайте китайців всіх зробимо громадянами України, і тоді ми матимемо відповідну владу.
Про власне співпрацю з каральними органами, ні, а не про належність можливо, до іншого континенту.
Можливо, я деякі речі змішав, але в Україні такого не сталося. І тут виборче право мають фактично всі. І тим більше до державної служби можуть бути причетні абсолютно всі. Ніяких перепон немає. Ні для отримання громадянства, ні потім для того, щоб дістатися державної служби.
Закон є про державну службу, його просто застосовувати треба і не соромитись. От, скажімо, ми згадували двох мерів, так, Одеси, Херсона. Скільки людей, які не володіють державною мовою навіть в уряді? У нас же є державна служба. Хто там підписав? У мене питання, власне, їм допуск до державної служби. Як вони обійняли державні посади? Ось з цього все і починається. Можна писати будь-який красивий закон, а якщо державний орган підпадає під повне керівництво керівника уряду і буде все, що він йому заманеться виконувати, то ми ніколи не домагнемося виконання власне.
Грузія буквально. Нещодавно ухвалили закон про люстрацію парламент. І
але
не пізно.
Скільки років вона до нього йшла, цього закону, Романе?
Не пізно, бачите.
Скільки років йшла?
Рівно стільки, скільки в Україні. 20.
Так.
І нарешті ухвалили. І
але які зміни прийшли? Вони протягом останніх 10 років почали ще до... На перший рік, власне, президентства Саакашвілі була загальна програма повної реформи правоохоронних та судових органів і прокуратури, яка дійсно полягала в тому...
У нас теж ніби реформували судову систему.
Яка повністю полягала в тому, що всі, які, хто працював в радянській міліції, всі були звільнені. Всі 100%. Всі, хто працював в радянській прокуратурі, всі 100%. Без всяких красивих гасел. І до люстрації вони зайшли тільки за 10 років. А насправді з першого ж року почали з того, що набрали дійсно молодь. Дійсно працювали...
Це лише за президентство Саакашвілі.
Так, і почалося тільки за останні роки.
Є слухач, будь ласка, називайтеся ваше питання.
Добрий день.
Добре.
Вам дзвонять із Харкова. Ви знаєте, я говорю по-русски. Моя душою і серцем українка. Мне больно, что в моей стране так относятся к памяти тех, кто не дожил до этого дня. Я хочу, чтобы в нашей стране было благоденствие, скажем так. Нельзя относиться к памяти тех, кто не дожил. Это...
Ну, я думаю, что мы с вами можем погодитися. Питання є чи лише репліка?
Я просто хочу, чтобы мы, украинцы, осознали себя как нация. Двигались вперед.
Ну, дякую вам за вашу думку. Тут нема що коментувати фактично. Це насправді це важливо.
Абсолютно согласен. Более того, понимая, как бы преступления совершены, нам главное украинцам в том числе понимать, что нужно сделать, чтобы больше этого не повторилось. Чтобы больше ни один карательный орган не имел права мирное население, то есть нас. Оточувати загонами, заставляти умирати, забирати їду, забирати приватну собственность, забирати наших дітей. От дійсно, чому потрібно думати кожному свободолюбивому українцю.
Або поцікавитися просто історією, вона не така далека насправді.
Але думати про майбутнє.
І думати про майбутнє, звичайно.
Найголовніше.
Але думати, якщо про майбутнє, то я хотів би вас запитати про місце і роль Служби безпеки. І ну, у нас був президентом Ющенко. До 2010 року. Він нещодавно сказав про Балогу знову, після призначення Балоги міністром з надзвичайних ситуацій, вже вдруге, а вже за президентство Януковича, сказав, що Балога – це не я. Ну окей, Балога – це не ви, Віктор Андрійович, хочеться сказати. Ви це говорили раніше, коли Балога очолював ваш секретаріат, але справа в тому, що можна сказати стосовно пана Хворошковського, який очолював, тобто очолює нині СБУ, а був вашим першим заступником. Невже Віктор Андрійович не знав, хто такий Хорошковський, чому він його призначав вашим заступником? І чи не є байкою те, що Хорошковський, прийшовши на виконання своїх обов'язків як заступника голови СБУ, сказав, що тепер він головний в СБУ, а далеко не Наливайченко? І де тут провести межу? Не бачили очі, що купували, чи якісь інші мотиваційні чинники спрацьовували?
Романе, насправді треба починалася історія державної служби Валерія Івановича набагато раніше Хорошковського. І міністром економіки він був, а власне прем'єр Тимошенко запросила, і він власне очолював при ній митницю.
Якби тут і була Тимошенко, я б записав.
Ні, я просто пояснюю, власне не пояснюю, розповідаю правдиву історію. А я з ними познайомився як з керівником вже митниці. Я людина, як і в дипломатії, далекі від бізнесу, ясно, що Валерій Іванович ніколи до цього не знав. І як керівник митниці, він дійсно тоді підтримував декадебізацію, яку я проводив і в університетах, і відкликав, і в тому числі в митниці. І всі співробітники служби, які ми відкликали, в тому числі з митниці, щоб вони заважали митникам працювати. Навіщо сидіти і ховати під кітелем ще одні погони? Ні. Треба працювати професійно, так і працюють європейські спецслужби. І він тоді цю реформу підтримав. Тому, власне, у мене не було жодної застороги. Навпаки, коли його вже прем'єр Тимошенко з митниці знімала, президент йому запропонував першим заступником, ясно, що я погодився, бо я з людиною працював і знав його ще як керівника митниці. До речі, який боровся з контрабандою разом з нами. Як? Це вже питання друге. Але боролися.
Тимошенко теж боролися з контрабандою. Забрала в нього 11 мільярдів.
Ви ж запитали про Валерія Івановича. Я вам
по метрів газу? Так, на
як перший заступник, він дійсно працював і був членом колегії. Тому я можу сказати, що жодних заперечень не було.
А тепер він чим бореться, повертаючи Фірташу 11 мільярдів і 1,1 мільярд
це вже питання до Валерія Івановича. Власне, він тепер відповідає і за посаду, і за службу,
і за
себе. А не
було відомо, так, хто такий Хорошковський? Тобто, і вас влаштовувало, що у вас такий заступник? І Ющенка влаштовувало, що він...
Влаштовувала людина, яка була на держслужбі і очолила митницю, перейшла в службу безпеки і продовжила питання власної боротьби з контрабандою.
А тут не зміг працювати просто чинник Росукренерго?
Ні, мені такий чинник невідомий, і на мене він точно б не спрацював би. І президент жодного разу при мені в цьому разі це не озвучував.
Чи Хорошковський в СБУ?
Тут сумнівів нема. Був голова СБУ головним, а перший заступник його заступав. І Роман, насправді,
це байка, що Хорошковський сказав, що тепер він головний.
Не такий.
Я питаю, це байка, можливо?
Звичайно.
Це ніяк не стосується ні вашого, ні його особистого життя.
Ні, в особистому житті ми ніколи і не проводилися ніякого особистого життя.
Я маю на увазі, що я не торкаюся вашого особистого життя. Я кажу про те, байки, які там стосуються політикуму насправді.
На службі ні, не було жодних питань.
Не було. Тобто Хорошковський на себе ковдру не тягнув.
Ні, він як професійно.
Ну а тепер як ви можете оцінити діяльність свого колишнього підлеглого?
Тепер я оцінюю діяльність тільки так, що розвернути службу проти власних громадян, це було б дійсно дуже великою помилкою. Там, де є політизація певних питань. Ну так вийдіть, хлопці, поясніть. Там, де є абсолютно несправедливе ставлення, наприклад, до тих істориків, яких я запросив дійсно з неурядових організацій, які нам повірили державі.
Це про історію з тюрмою на Лонському.
Руслан Забілий, так. Ну я цю людину дійсно пам'ятаю, і є він. Вони є українцями молодими і дійсно незалежними з неурядових організацій. Ми їх запросили, дали зарплату і роботу.
У пана Хорошковського, чи це не в нього?
Я думаю, що не тільки в нього. Сталося в голові тільки одне, що бажання все зажать в цій державі вже не спрацює. І переламати це покоління теж не спрацює. Вони інші. Якщо вони не потрібні державі, ну так вийдіть спочатку і скажіть.
А ви до цих підприємців, які
безумовно.
На Майдані?
Безумовно. І з Русланом Забілим, і тюрму на Лонському
зараз...
передавали.
Вже не про це. Про підприємців, які на Майдані.
Ходив безумовно, але без партійних прапорів. І не як партійний вождь. Я не на сцену ліз. А зайшов до людей, поговорив. Ясно, що пізнають. Запитали, чим можемо допомогти. Вони конкретно назвали. Валентине, допоможіть в парламенті. Всі наші 11 народних депутатів, які залишились нашими українцями, допомагають і запитами, і законопроектами, і всім іншим. Друге, захищають їх, і журналістів, до речі, чесних, я не пам'ятаю, який канал, здається, СТБ, яких не пускала міліція. Наші депутати, як і інші, з інших політичних сил, допомогли журналістам
там
бути.
СТБ не пускали.
Ну, я говорю про наших, власне, що мені відомо. Теплий одяг, так, сьогодні навіть лампадки, які акцію, яку ми проводили на меморіалі, хлопці на Майдані запитали, не Наливайченко видавав, кричав, що я от провожу голодомор-геноцид на Майдані. А ми просто людям віруючим передали, тобто цим же підприємцям. Вони вшанували пам'ять самі. Жодного нашого партійця там не було. От, власне, те, як ми спілкуємося з цим людьми на Майдані. Але і підтримуємо і їхні вимоги, і, власне, їхні позиції.
А ваше оновлення, громадянська ініціатива оновлення країни до того, як ви опинилися на чолі політради партії «Наша Україна», де воно тепер?
Слава Богу, жива. Вона це не урядова організація, як ви знаєте. Ми, власне, ще тоді в серпні закінчили програму економічного оновлення держави. Я із собою, до речі, і забрав нашу Україну. І оскільки вона не загальна, не так, як, скажімо, там Утігівка, дуже великий пріоритет, або у пані Акімової, і не зрозуміло, що в районі, яку лікарню треба збудувати або дах в школі відремонтувати. У нас точно до навпаки вона створена. Ну, там, де нам вдалося, і де ми змогли.
Ну, кажуть, що з вас ліплять нового Ющенка.
Ну, таких ліпил, вибачте, слові, немає.
Я спираюся на чутки, лише політичні чутки. Я зараз не кажу, що це було написано в інформаційній агенції, але поміж собою громадські ініціативи всі, і лідери громадські говорять, ну от з Наливайченка намагаються зліпити нового Ющенка, але правди не ймемо. Ну, так люди говорять.
Не треба ліпити ні з нікого, а тим більше з мене нового вождя, ні в якому разі. Ми люди, які працюємо в політичній силі, ми хочемо по-іншому працювати. Вдасться нам чи ні, ну ясно, що ви як журналісти і громадяни, власне, оцінюєте.
Була Віра Іванівна, добре. Кажу, Наливайченко.
Ульянченко вона.
Ульянченко, так, звичайно. От. Як у вас з нею взаємини, оскільки вона теж провела на себе?
І є добрі.
Вибори на Київщині провалила.
На жаль, на Київщині вибори були провалені, але ясно, що не з неї персональні вини. Вона якраз от підтримала обласну організацію вже тоді, коли ситуація була не на її користь. І ситуація була, власне, люди оцінили роботу нас. Угу. Вибачте, це я собі кажу, при владі. А що ж ми такі красиві сподівалися?
Знаєте, останнє питання, я перепрошую. Ну, от, стосовно загибелі В'ячеслава Чорновола, ви кажете, що є нові докази. Що
було? Я казав не про нові докази, а те, що коли я працював на посаді, дійсно з керівництвом Генеральної прокуратури, ми ініціювали і створили закриті на той час групи, тому що не піаритись було головне, а провести додаткові експертизи. Угу. І така робота була розпочата, відновлена. І за принциповою позицією, я можу назвати це заступник Генерального прокурора Голомша, Генеральний прокурор Медведько. Ну, себе не треба назвати, тому що дійсно це ті люди, які мені пояснили, якісь переконали, і ми працювали. І експертиза була проведена, і є і були в розпорядженні цієї спільної групи і СБУ, і Генеральної прокуратури серйозні підозри вважати, що це було навмисне вбивство, скоєне, власне, навмисним способом. Якщо син на це дав дозвіл,
була,
значить, обов'язково
це
дасть. Обов'язково дасть. Що? Я дуже сподіваюся, що вистачить сил. Я зараз, Романе, ви зрозумієте, не маю доступу до матеріалів справи і не маю права про це говорити. Це мають право говорити ті відважні люди, які, власне, в цій справі і за нашою ініціативою були раніше і зараз працюють. Я думаю, що... І я просив би навіть зробити це публічним. Я не думаю, що треба приховувати. Так, як і з Гангадзе, так і з, власне...
Знаєте, вже просто часу немає, на жаль.
Так от... Чому немає?
Час є,
ефірний час. А, ефірний має знову. Я маю на увазі для слідства. Для слідства
18:50, це значить, що ми завершили наш ефір, на жаль. Так довго вас домагалися, щоб ви прийшли. От ви прийшли, і з вами довелося отак от дуже швидко проходити.
Якщо є секунда, я хотів подякувати і Радіо Мелодія, і, власне, Радіо Свободі за підтримку громадської акції вшанування жертв Голодомору геноциду в Україні сьогодні. Це дуже, дуже, дуже достойно. І як громадянин України, дякую вам
за
вашу позицію.
Я можу до вас долучитися, закликати усіх, кому це небайдуже, запалити просто свічку. На підвіконі поставити або на балконі, це не так складно. Це була програма «Дієва особа», спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія. У нас був Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України. Нині голова політради партії «Наша Україна». Біль мікрофону працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати. Важливо чути.
Ти – моя мелодія.